In ons eerste lesing het ons gekyk na die aarde as mini-kosmos. En ons het gekyk hoe die Here hier 'n miniatuur heelal geskep het met die mens as heerser. En dit was 'n vergelyking met dit wat in die hemel gebeur met die gesag van God wat hier gereduseer word tot hierdie klein planeetjie van ons. En ons het gekyk na die lesse in die natuur van die karakter van God en die eienskappe wat hy hier ingebou het wat ons moet raak sien. En hoe ons moet kyk na die visse en kyk na die diere en kyk na die aarde en 'n les leer van wat God se karakter eintlik vir ons probeer sê. In hierdie tweede deel gaan ons kyk na eienaarskap. Die eienaarskap wat God het oor ons, want ons behoort aan hom op grond van ons herkoms en op grond van die verlossing. Nou die teks wat ons gebruik vir die hele reeks vir volslae vernuwing is Romeine 12 vers 2 en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat, en dis die kernwoord in hierdie teks, julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Met ander woorde, mens gaan net 'n gedaanteverwisseling ondergaan op grond van die evangelie as ons die voorwaarde nakom, nie gelykvormig met hierdie wêreld nie. Dan is daar beloftes. Jesaja sê in hoofstuk 43 vers 1, maar nou so sê die Here jou skepper, daar's die skepingsaspek, o Jakob, jou formeerder, persoonlike skepping, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, daar's die verlossingsaspek, ek het jou by jou naam geroep, weer 'n persoonlike verhouding, jy is myne. Dis 'n baie belangrike teks, ons is nie sommer enige iemand nie. Ons is geskep, ons is verlos en ons behoort aan God. Genesis hoofstuk 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Weet jy seker die indrukwekkendste teks amper in die Bybel. So eenvoudig en so baie polemiek oor een klein versie. Die wêreld stry en gaan te kere. Ek gaan nou nie die hele Efesiërs hier lees nie, maar die gedagtes hier wat hier ter uit te kom is fantasties. Hoofstuk 3 vanaf vers 8, aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. So waaroor gaan hierdie hele verlossingsplan nou eintlik? Dit gaan oor die karakter van God. Dis waaroor dit gaan. En die oorlog wat hier woed op hierdie planeet, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die karakter van God. Die wêreld vandag, hulle is heeltemal tevrede as jy net Christus omseil. Dan is hulle tevrede. Net nie 'n verlosser nie, en 'n goddelike verlosser nog minder. Ons sal praat met die Vader direk. Die Gees gaan my lei. Die Heilige Gees sal my wys wat reg en verkeerd is. Het ons sulke groeperings in die wêreld vandag? Ja, die hele Israel beweging. Ons praat met die Vader direk. Dan weet ons met wie ons praat. En die ander groep, nee, ons werk deur die Heilige Gees. Dis nie die pad wat die Here voorgeskryf het nie. Hy het gesê, niemand kom na die Vader behalwe deur wie? Deur die Seun. Dis die voorgeskrewe pad. Die Seun is die teenwoordigheid van die hele Godheid in mensvorm. En ek kan met hom identifiseer, want hy reduseer homself tot op my vlak. Dis die wonder van hierdie evangelie. Dis 'n God met wie ek kan praat. Ek kan met hom identifiseer. Hy kon gekom het as 'n magnifieke wese en almal se knieë sou geknak het en gesê het, halleluja. Hy doen dit nie. Hy kom en hy word gebore in 'n stal. Hy is so nederig, so eenvoudig, dat elke mens, selfs die armoedigste mens, geestesarmoedige mens, met hom kon identifiseer. Die kindertjies het gehardloop na hom toe. God reduseer homself tot op my vlak, sodat ek met hom direkte kommunikasie kan hê. Dit is fantasties. Dit gaan oor die rykdom van Christus wat verkondig moet word. En vir hulle aan die lig te bring wat die gemeenskap van die verborgenheid wat in alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Hier is die Skepper God, as jy hom sien, dan sien jy alles. Dan kyk jy tot in die hart van die Godheid. Dit is so tragies dat die godsdienste van die wêreld hierdie aspek verontagsaam. Hulle kyk verby hom. Enige iets behalwe hierdie Christus. Ek sien die hand van die vyand. Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid vir God van God bekend gemaak kan word. Hier in hierdie verhouding Christus wat mens word, gaan die hele heelal kan sien dat die aantuigings teen Christus vals is. Dit wat Satan oor hom gesê het, kan nie waar wees nie. Die kruis is die wapen wat ons as Christene het. Martin Luther sê, moenie so baie preek oor die heerlikheid en die almag van God. Is daar nie baie mense wat dit baie graag wil doen? Want Satan is nie oorwin in die heerlikheid en die almag van God. Satan is oorwin in die kruis, deur die kruis. Dis hoe hy oorwin is. God kon gesê het, weg is jy. Maar hy het nie. Die kruis was die antwoord op die aantuigings. Met hierdie God kan ons as mense kommunikeer. Volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Heer, en wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Jy weet, ons moet hierdie tekste moet ons internaliseer. Want die godsbeeld van die wêreld is so skeef. Hy is of hierdie drog god hierbo wat erger is as Adolf Hitler en Stalin en jou gaan verbrand tot in ewigheid en ewigheid en ewigheid en as jy nie reg kom boet nie weg is jy. Of hy is hierdie pappert, wat net wil hê, jy moet hom lief hê, toch asseblief, kyk hoe lei ek, en hoe seer het ek gekry vir jou. Dis die beeld wat die wêreld daar uitdra. Nee, hier is die godsmens, hier is die toegang na die godheid, hier kan ek met vrymoedigheid na hom toe gaan, met vertroue. Dis bomverse hier. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dit is julle eer. Dinge gaan nie goed verloop nie. En dis weer eens 'n wonder van die evangelie. Christus het nie gekom en gesê, luister, volg my en hier is 'n pad en hy is vol roosblaartjies vir jou nie. Hy het gesê, boedie, volg hierdie pad. Hy is klipperig, hy is moeilik. Moenie kyk na wat skeef loop nie. Jy gaan met gebreekte heupe en gebreekte bene en afknieë daar aankom. Ek sê altyd, die Here het vir ons gelukkig knieë gegee toe ons kinders gegee het. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Hier is die kern van wat het is om te behoort aan God. Dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Ons moet hierdie tekste internaliseer, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Besef julle wat daar staan? Ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. Deur Christus te bestudeer, kan ons 'n beeld van die Godheid kry. Jy weet, die groot wetenskaplikes van die wêreld Einstein en al die mense het gesê, al wat hulle graag wil hê, is om God te verstaan. Maar hulle wil nie Christus verstaan nie. Hulle wil by hom verbygaan. Hoe wil jy God verstaan as jy nie Christus sien nie? As jy die een nie het nie, het jy die ander ene nie. En die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Ek het nou die dag 'n lesing gegee oor die katolieke siening van die onbevlekte ontvangnis van Maria. Dat sy by haar ontvangnis, toe sy daar geskep is in die baarmoeder, vlekloos was, sodat sy hierdie vlekloose kind Christus kon gebaar. Wat doen daai teologie aan die hele evangelie? Vernietig hom. Want as God hierdie ding kon doen om een persoon vlekloos te verklaar, dan is die soendood van Christus onnodig. Want as hy het vir Maria kan doen, dan kon hy het mos ook vir my gedoen het. En dan kon hy dit vir Johan gedoen het. Hoekom moet hy dan nou nog steeds sterwe? Dan is die dood van Christus net om te wys hoe liefdevol hy is dat hy vir jou wil lei. Met ander woorde, daai dogma vernietig die evangelie, want die Bybel sê sonder bloedvergieting is daar geen verlossing nie. Geen verlossing nie. Dit moes die Seun van God wees wat hier gesterf het. Dit moes hy wees en hy moes God wees. Soos Martin Luther sê, as God nie vir my gesterf het nie, dan het ek geen verlossing nie. En hy sê, ek aanvaar geen God wat nie vir my gesterf het nie. Nou kyk maar na die ander godsdienste in die wêreld. Wie sterf vir wie? Niemand nie. Jy word verlos deur jou eie. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Dis bomme. As ons dit begryp, dan gaan ons nie mislei word deur elke wind van doktrine nie. Ons lees hier in die gees van profesie en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. En ek is jammer, ek hou nie van nuwe vertalings wat sê hy is geopenbaar in die gees nie. Die teks sê God is geopenbaar in die gees. Want wie is hy? Ek is ook geopenbaar in die vlees. Het ek die arms en bene nie en vleis? Ja. En dis niks wonderliks nie, want elkeen van ons is geopenbaar in die vlees. Maar God geopenbaar in die vlees, dis 'n ander ding. Niemand het ooit op so 'n genadesending vol oneindige ontferming en onbeskryflike liefde na ons wêreld gekom as ons verlosser nie. En niemand is ooit so sleg behandel deur die gevalle mensdom nie. Niemand nie. Dat jy nie aan jouself behoort nie, want jy is duur gekoop. So hier is die aspekte. Ons behoort aan hom deur skepping. Ons behoort aan hom deur verlossing. En hy is die Godheid self. En hy maak het moontlik vir my om met God te kommunikeer. In alle aspekte, sodat ek die volheid kan begryp, sê die teks. Nou as het waar is, dan gaan ons 'n trekkie verder. Hoe behoort julle te wees dan? Nuwe skepsels in Christus. Behoort ons nog te kla? Behoort ons mekaar te beskuldig? Gaan ons sagmoedig wees? Gaan ons leer van hom? Want ek is sagmoedig en nederig in hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Sal ons hierdie gees in ons karakters openbaar, sal ons sy juk dra en sy las verlig? Dis die dinge waar ons as kerk geweldig kortskiet. Elkeen wat van die dood na die lewe oorgegaan het, het die vermoë om sy siel daarop te sit dat God waaragtig is. Wie sit hier wat nie iets kan getuig van Christus nie of wat hy vir ons gedoen het nie? Is dit nie so nie? Jy het gebid, Here, gee vir my 'n antwoord. En iemand het die moeite gedoen en vir jou antwoorde gegee. Mense bid, hulle kry wat hulle soek. Elkeen van ons het 'n storie. En die probleem is, dat as die tye moeilik raak, dan vergeet ons ons storie. Is dit nie so nie? Galasië sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. Dit sluit Maria in, is dit nie so nie? Sodat ons die aannemingen tot kinders kon ontvang. Weet, moeder Teresa het gesê, geen Maria, geen Jesus. Ek het nies vir haar. Geen Maria. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader, ons het 'n verhouding. 'N verhouding met die Vader. Review en Herald lees ons, Christus was die fundament van die hele Joodse aanbiddingstelsel en daarin is vooruitgewys na die lewende werklikheid, die manifestasie van God in Christus. Deur die offerstelsel kon jy Christus sien. Deur die hele seremonie rondom die heiligdom kan jy Christus leer ken. Dit was die lesboek. Weet julle, die Bybel is daarom 'n fantastiese boek. Daar's nie nog so 'n boek nie. Daar's nie nog so 'n boek nie. Ek het so baie van die ander geskrifte gelees. Dis of 'n boek van mites of 'n boek van reëls wat jy daar lees, maar die Bybel fantasties. Profetiese boek. En as jy as daai profeseë begin bestudeer, dan weet jy, jy's vas. Jy kan nie na links nie en jy kan nie na regs nie, want hierdie goed is vooruitgesê. En ek was 'n ateës en hier lees ek die profeseë. Daniël 7, vat my voete onder my uit. Wat nou? En dis maar net die begin. Dan kom jy by die geskiedenis. En die wêreld sê, dis mitologie. Dan kom die graaf van die archeologie en sê, daar is hy. So die geskiedenis word bevestig. En nou kom jy by typologie. Dan is die Bybel skielik onverklaarbaar, ongelooflik. In elke verhaal sien jy die verlossingsplan. In elke verhaaltjie sien jy die verhouding Christus en sy kerk. Abraham en sy vrou. Die twee is het beeld van Christus en die kerk. Ach, dit is legio, die stories in die Bybel. Fantasties. Hulle eie profete het vooruitgewys na 'n verlosser. Jesaja het verklaar, want 'n kind is aan ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dit is so duidelik soos dag. As Christus nie in sy volheid die Godheid verteenwoordig nie, dan is ons dood. Want net God het lewe in homself. Christus sê, ek lê my lewe neer en ek neem dit weer op. Sê jy nie so nie? Net hy het lewe in homself. So net hy wat God is, kan vir ons die ewige lewe gee. Net hy. 'N engel kan dit nie doen nie. Die beste mens kan dit nie doen nie. Maria kan dit nie doen nie. Niemand kan dit doen nie. Gabriel kan dit nie doen nie. Dit moet God wees. Anders kan hy nie vir ons die ewige lewe gee nie. En ek moet sterf in hom en ek moet opstaan in hom, anders te geskied geregtigheid nie. Fascinerend. En hier word hy genoem sterke God. Dis die seun wat so genoem word. Ewige Vader, as jy hom gesien het, het jy die Vader gesien. Hebreërs sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Die grootste preek nog ooit gegee is die woorde wat uit die hemel gerol het oor die aarde en gesê het, dit is my geliefde Seun in wie ek 'n welbehaag het. Dis so belangrik dat God 'n persoonlike, amptelike aankondiging maak, direk uit die hemel. So hier, daar lê die antwoord, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, het deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Skuif Christus tersyde, en jy is op 'n dwaalpad. Vatikaan 2 besluit, hulle gaan die Heilige Gees sentraal maak, Vatikaan 2 besluit, deur die Heilige Gees gaan ons die Godheid aanbid. Is 'n oulike plannetjie, want sonder die Heilige Gees kan ons niks doen nie. Maar dis nie die voorgeskrewe pad nie. Die doel van die Heilige Gees is om Christus te verheerlik. Is dit nie so nie? En daar kom die karismatiese wêreld en hulle doen presies dit. Dis tragies. Die Heilige Gees sal aan elkeen gegee word wat die pad loop, wat die Bybel voorskryf. Hier is die pad, dit help nie, ek gaan 'n ander pad nie. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dringe dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Dis fantasties. Daar is geen twyfel oor waar ons staan in terme van die verhouding Christus God en ons Christus na God. Maar al was sy karakter en sy sending so duidelik uitgebeeld, al het hy na sy eie volk gekom, het hulle hom nie aangeneem nie. En jy weet die tragedie is, vandag is dit presies dieselfde. Ons het almal 'n beeld van hom. Almal wil verlossing hê, maar niemand wil die voorwaardes nakom nie. Niemand wil die voorwaardes nakom nie. Ons wil ons eie definisie gee aan die verlossingsplan. Goddelikheid het by geleentheid deur die menslikheid geskerme, heerlikheid deur die dekmantel van die vlees en 'n uitdrukking van die eer betoon van sy disippels tot gevolg gehad. Jy weet, dit word so mooi raak gevat in hierdie geskrifte. Maar dit was nie voor Christus opgevaar het na die Vader nie, totdat die Heilige Gees neergedaal het, net dat sy disippels die karakter en sending van Christus ten volle ingesien het nie. Eers na die uitstorting van die Heilige Gees, en ons word vertel, dat hulle dikwels gedink het, hoe dom hulle was, dat hy hierdie pragtige dinge gesê het, en hulle dit nie eens raak gesien nie. En hier was hy, die Godsmens, wat vlees geword het. Hulle het baie minder belangrik die disippels nou in hulle eie oë voorgekom as van tevore, na hulle bewuswording van die feit dat Christus tussen en onder hulle was. Nou my vraag aan julle is Christus vandag nog tussen en onder ons, ja of nee? As hy nie is nie, dan het ons 'n probleem, nee. Verstaan ons hom? Verstaan ons wat die doel van die Godheid was met hierdie skepping? Verstaan ons wat ons rol is? Ons is nie net somme 'n nagedagte nie, daar's 'n doel. En soos ons vanoggend gesien het, die doel is om die karakter van God uit te beeld en dit weer in ere te herstel. Nie net hier op aarde nie, maar in die ganse heelal. Die Bybel sê selfs engele kyk na hierdie toneelspel hieronder wat hier aangaan. Hulle is elke aand ingeskakel, daai skottel weg. En hulle kyk wat hier aangaan. Nou ek wil net eenvoudige tipes vandag 'n bietjie met julle deurgaan. Dis nie goed wat julle nie ken nie, julle ken dit almal. Maar as 'n mens dit weer lees en mens sien hoe God die moeite gedoen het om die verlossingsplan in tipologie neer te lê, sodat ons kan verstaan wat is hierdie verhouding wat ons met hierdie Godheid moet hê. So die types en die uitbeeldings het getuig van die verlossingsplan. Dit is uitgebeeld in die lewens van die patriarge, die offerstelsel, sy handelinge met Israel van ouds. Oral in die Bybel is hierdie verhale. En as ons daai verhale tipologies lees, dan ontplof die Bybel. Daar's 'n letterlike ontploffing van gedagtes. En die vlakke en die dieptes is ongrensbaar. Jy kan dit nooit bereik die einde daarvan nie. As jy een vlak gelees het, al lees jy daai Bybel die volgende keer, al lees jy hom op 'n ander vlak. Dis die enigste boek op hierdie hele planeet wat ons nooit sal uitput nie. Ons kan hom nie uitput nie. Jy kan hom lees en lees en lees. Maar 'n Alistair MacLean of 'n boekie soos daai een keer gelees, klaar. Hy is op die rak vir ewig en gaar stof op. Abraham, die verlossingsplan is uitgebeeld in die offerande van Isaak. Kom ons gaan so 'n bietjie daardeur en kyk na 'n paar puntjies. Genesis 22. Toe spreek Isaak met sy vader en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. Net daar kan jy al 'n hele hoofstuk skryf. Net daar. Die verhouding vader en seun. Wie is wie hierso in hierdie rol? In hierdie voorbeeld neem Abraham die rol van God die Vader. En Isaak neem die rol van God die seun. Die seun sê nie en die vader sê nie, ja, wat is dit nou alweer nie? Ja, later, wat, ek het nie nou tyd nie. My vader, hier is ek. Hulle is eens gesin. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, en dis nou die ou vertaling. En het 'n probleem met hom. God sal vir homself die lam vir brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saamgeloop. In hierdie geval is die nuwe vertaling beter. Hy sê, Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Die New King James, of die King James sê, and Abraham said, my son, God will provide himself a lamb. Dis korrek. Dis in die kol. God sal 'n lam voorsien, maar nie vir homself nie. Vir wie is die lam? Vir ons. Die New King James maak dieselfde fout. Vertaal hom, God will provide for himself a lamb. So hier is die King James reg en die nuwe vertaling in Afrikaans is reg. So die tipologie word nie verkrag as die vertaling reg is nie. En na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Kan jy sien na die verhouding? Toe sê, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het. Was hy sy enigste seun? Nee, maar hy was die verbondseun. Hy was die een wat volgens die lyn was, die eersgeborene. Hy noem Dawid in die Bybel die eersgeborene. Was Dawid die eersgeborene? Nee. Maar in terme van die verlossingsplan, is dit die een wat in eerste plek staat. So ons moet die Bybel mooi lees in terme van die verlossingsplan. Anders kan ons dalk sê, hier is 'n fout. Neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isaak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isaak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Het hy gejok? Ek dink nie so nie. Ek dink nie in hierdie geval nie. Hy het die leen so, hy het die saak so 'n bietjie verdraai toe hy vir Farao gesê het, "Dis my suster," want dit was daarom sy halfsuster. Sy seuns het eerder gejok toe hulle gesê het, "Dis susters," toe dit nie was nie. Maar in elk geval, hy het geglo dat God het gesê, hy gaan 'n groot nasie uit Isaak maak, so as hy hom offer, dan moet hy 'n opstanding hê. Iets sal God moet doen. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isaak gesit. Waar, wat se tipologiese klanke hoor julle? Die kruis, wat op die rug van Christus gesit word. En die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Wat sê dit daar? So het hulle, wat? Twee dan saam geloop. Professor Crossan van die OC'se Theologiese Instituute sê, as ons hierdie stelsel bekyk, dan moet ons die seun lief hê, maar die vader, die moet ons haat. Want wie is hy nou om hierdie seun te offer? So wees lief vir die seun, maar haat die vader. Waar is hy teologie skeef? Ek en die vader is een. As jy die godheid van Christus in sy volkome aspek ontken, dan eindig jy by so 'n vrot teologie. En dan gaan daai manne en dan gaan hulle na ons kweekskole en na ons teologiese instituute en hulle gee lesings aan die moderne teoloë en sê vir hulle, wees lief vir die seun maar verag die vader. As ons nie hierdie dinge begryp nie, dan gaan ons in daai put inval. So hulle het saamgeloop, hulle was eensgesind. Christus is die beeld van die vader. Hy is deel van die offer. Toe spreek Isaak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. Daai verhouding. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? Nou ons het al klaar deur daai teks gegaan. God sal die lam voorsien. Nie vir homself nie, vir jou en vir my. Vir jou en vir my. En toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou. Nou waarvoor staan dit? Dis die verlossingsplan, die evangelie. Daai altaar is gebou uit 12 klippe. Geen hamer kom op daai klippe nie. Geen hamer nie. En dan moet julle lees, in die nuwe vertaling skryf hulle dit ook dikwels verkeerd. Want dan praat hulle van die altare van bakstene gebou, en hulle, nie weet hulle verwar dit. Die altaar moes gebou word van ongekapte klippe. Want dit staan vir die karakter van God, vir die karakter van Jesus. Geen hamer, geen beitel nie. Maar die klippe wat in die tempel ingebou is, hulle is netjies gekap in die steengroef. Want daai klippe staan vir wie? Daai stene. Vir ons. Julle is lewendige stene wat in die tempel ingebou word. Ons moet reg gekap word. Maar hierdie altaar, hy was onbearbei. Want die karakter van Christus is perfek, jy kan niks om hom doen nie. En hy hou daar dag en neergelê, daarna het hy sy seun Isaak gebind, en hom op die altaar bo op die hout gesit, toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar dit was net 'n type, so God sê vir hom, die tipologie is verval. Jy het dit mooi uitgebeeld. Maar die engel van die Here, Christus self, het hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Ek hou van haar, hier is ek. En is klokslag so. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, herhaal hy dit weer, van my nie terughou nie, het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens een ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, Jehovah Jire. Hy sal voorsien. Hy is die een wat die lam sal voorsien. Vir wie? Vir my en vir julle. En daar kan julle dit maar in die konkordansies naslaan. Nou die tipologie is so oulik. Geleerdes, akademici, is dit eens dat die plek waar Abraham vir Isaac geoffer het, die tempelberg is waar die rotskoepel vandag staan. So die precieze plek waar die berg Moria is, is waar die tempel staan. En oorspronkelijk was Golgotha aan sy voet, die steengroef wat Salomo gemaakt het, waaruit hy die klippe gehaal het, is in die tempel gebouw en daar is Christus op die selfde berg gekruisig. Toe die plek is die selfde. Die beeld is die selfde. So die hele verlossingsplan. Nou die vraag wat ek dan vraag, hulle het gekom en hulle daar die nacht, aan die voet van hierdie berg, het hulle geoornag. En Abraham het geweet, hy gaan die volgende dag daarop met sy seun. So het Abraham die nacht voor hy die berg Moria opgegaan het geworstel, miskien op die precieze plek waar Jesus geworstel het. Is dit 'n moontlikheid? Ek dink so. Ek dink hy daar geworstel, net soos Jesus geworstel het. En in hierdie toneelspel sien ons die worsteling van die Vader in type, saam met Christus. So die antitypiese lam, hy het ook daar geworstel. En hier is die plakkaatjie daar, My Father, it is possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Dit was 'n nag van worsteling. So Abraham hier was God die Vader, Isaac, God die Seun. So as ons wil weet, wat sê die Bybel oor Jesus, dan kan ons vir Adam vra, en ons kan sien dat Adam sal vir ons vertel, dis die saad van die vrou wat die slang se kop sal vermorsel. Natuurlijk as jy die Douay Bybel lees, wat die Jesuitiese Bybel is, dan is dit sy en nie hy nie. Sy sal jou kop verbrysel en hy sal haar in die haksteen byt. So daar het ons weer eens die vervanging met Maria. Jesus word terzijde geskuif, net soos in die onbevlekte ontvangnis. Maar Adam sal vir jou sê, nee, dis hy. Abraham, hy sal vir jou sê wie dit is. En Melchisedek, die koning van Salem, die priester van God. Jakob sal vir jou sê, hy is Silo, die seun van Juda. Jesaja sal sê, hy is Immanuel, wonderbaar, raadsaam, sterke God, ewige Vader, vredevos. Jeremia sal vir jou sê, die spruit van Dawe, die Here, ons geregtigheid. Daniel sal vir jou sê, hy is die Messias, Hosea sal vir ons sê, en die Heere God van die leerskare, Heere is sy gedenknaam, Johannes die Doper sal vir jou sê, daar is die lam van God, Jehovah van sy troon sal aankondig, dis my geliefde seun, en later sê hy, luister na hom, daar op die berg van verheerliking, en sy sal, disciples sal vir jou sê wie hy is, die verlosser, die prins van die lewe, en die prins van die magte van die duisternis herken hom en sê, ek ken nie wie is die heilige van God. Ons moet weet waar ons staan in termen van hierdie theologie, want die wereld is dronk van die wijn van Babylon. So net voor sy kruisiging het Jesus in die tempel gestaan, en ek dink hy het in sy geesteshoog vir Abraham daar gesien. En hy sê, Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien. En hy het het gesien en het hom verblij. Op dieselfde plek waar hy die groot gebeurtenisse plaasgevind het daar in die Ou Testament. Nou, ons het vanoggend gesê, ons behoort aan God op grond van die skepping en op grond van die verlossing. Nou daar is 'n persoonlike verlossing van my sonde en dit het daar gebeur op Golgotha. Maar daar kom 'n uiteindelike verlossing van die teenwoordigheid van sonde. En ek kan nie wag vir daardie verlossing nie. Daar's 'n verlossing van sonde, maar die verlossing van die teenwoordigheid van sonde, dit kom nog. Is dit ook in die tipologie? En die antwoord is, ek glo ja. As ons hierdie verhaal weer bekyk, Abraham en Lot, die rolle word nou 'n bietjie gewysig. Abraham speel nou die rol van Christus in hierdie verhaal. En ons lees dit in Genesis hoofstuk 14. En in die dae van Amraphel, die koning van Sinear, Arioch, die koning van Elasar, Kedorlaomer, die koning van Elam, Tidial, die koning van die nasies. Dit is interessante name. As een mens nou typologies na hierdie goed begin kyk. Aan die einde van die tyd, gaan daar 'n alliansie van konings wees, wat optree teen God, deur op te tree teen sy volk, ja of nee? Wat sê die Bybel? Ja. En die konings van die aarde het hulle mag gegee aan die dier. So hier kom alliansies, so hier het ons alliansies. Hulle het oorlog gevoer teen Bera, die koning van Sodom, teen Bisra, die koning van Gomorra, Sineab, die koning van Adma, Semeba, die koning van Seobim, en die koning van Bela, dit is Soar. Nou, weer eens, dit is ook nogal interessant. Die spul wat hier by mekaar is. En as ons dan in Daniel lees, ek weet nie, wil hom nie te ver gaan nie, is daar ook onder die Babylon afdeling en die wêreld afdeling is daar 'n onder ons sê. En daar's 'n koning van die noorde en daar's 'n koning van die suide. En die koning van die noorde, hy kom en hy vee daai koning van die suide uit die pad uit. Is dit nie so nie? En dan neem Babylon oor en die hele wêreld volg verwonderd loop hulle agter die dier aan. So hier is 'n tipologiese alliansie en 'n oorlog tussen twee groepe. Daarop het hulle omgedraai en by En Mispat, dit is Kades, gekom en die hele land van die Amalekiete verower en ook die Amorite wat in Hasion Tamar woon. Weer eens, daai nasies is ook interessant en ons het nou nie tyd om in daai tipologie in te gaan. Maar die Amalekiete, dit was 'n verskriklike goddelose nasie. En God het gesê, wis hulle uit. Wis hulle uit. En julle weet, as ons die Amalekiet in ons lewe nie uitwis nie, dan is die kans goed dat die Amalekiet ons gaan uitwis. Saulus het 'n Amalekiet gespaar. Samuel was priesend kwaad. Hy het 'n hele paar van hulle gespaar. Hy moes hulle uitgerooi het. Wie het hom uiteindelik doodgemaak vir Saulus? Hy het op sy swaard geval, maar hy was nie dood nie. Toe kom 'n man en het hom gehelp daar so 'n bietjie om uiteindelik dood te wees. Was 'n Amalekiet. As ons nie die Amalekiete in ons lewe uitrooi nie, gaan die Amalekiete ons uitrooi. Daarvan kan ons seker wees. Hier is 'n interessante oorlog. Toe trek die koning van Sodom uit en die koning van Gomorra en die koning van Adma en die koning van Seboim en die koning van Bela, dit is Soar, en stel hulle in die laagte Siddim in slagorde teen hulle op. Die plek is interessant, want hier is later ook 'n oordeel van God, waar hy Sodom en Gomorra uitrooi. Fascinerende toneelspel wat ons hier het. En vandag is daar ook hierdie oorlog van godsdiens teen goddeloosheid, die oorlog tussen, nou ja, Sodom, as ons dit maar so eufemisties kan stel, en dit waarvoor die kerke nou staan. Hierdie oorlog is vandag ook aan die gang, ons leef in die antitype van hierdie tyd. En daar gaan 'n oordeel kom. Nou hierdie plek Kadesh is baie interessant. Dit is 'n plek in die woestyn. K kan ook wees 'n heilige persoon, 'n aanbidder deur prostitusie, 'n losbandige afgoderry, 'n sodomiet, 'n onreine. Aan die einde van die tyd is daar hierdie botsing tussen die Babyloniese gedeelte, die godsdienstige dinge en die goddeloosheid. En uiteindelik gaan die hele wêreld maar die mag gee aan die dier. En God se oordeel is hier in hierdie dinge. Maar, dis ook die plek, Kadesh Barnea, waar Israel die geleentheid gehad het om oor te gaan en Kanaan in te neem. Hulle het geval daar. Israel het geval. En hulle moes 40 jaar lank in die woestyn gaan rondloop. Fascinerende geskiedenis. Maar die laagte Sidim was vol gate in die lijmgrond. En toe die konings van Sodom en Gomorra wegvlug, het hulle daarin geval, en die wat oorgebly het, het na die gebergte gevlug. Dis nog 'n teks wat my fascineer in die Bybel. Hier was vol lijmgrond. Die Engels sê tar pits. Tar pits. Met ander woorde, dit was asfalt. Teer. En dit was boop. En as jy daar ingeval het, dan het jy weggesak. Ons kry hulle vandag nog daar by Lebree in Amerika, waar die diere so wegsak in die teer. So die hele laagte was vol van hierdie asfaltpitte. Later is dit interessant, toe Sodom en Gomorra vernietig is, toe kyk Lot terug en hy sien dat die hele vallei brand. Wat het gebrand? Ek glo die teer het gebrand. Die teer het gebrand. En hy noem nog in die Bybel, en hy het, wat se kleur rook sien opgaan? Swart rook sien opgaan. Nou hoeveel daar vernietig is, weet ek nie, maar daar is geen asfaltgroewe vandag in daai gebied nie. Maar daar is 'n dooie see. Nou as ek al daai organiese materiaal verbrand wat in daai teer is, wat bly oor? Die minerale bly oor. En as het dan begin reën en die hele vallei is vol, hoop en hoop minerale, en hulle spoel geleidelik weg, en hulle beland dan in 'n ander see, wat vandag, wat se see is? Die dooie see, kan een mens dan verklaar, miskien waar al hierdie minerale vandaan kom? Weet, sulke interessante goed wat hier in die Bybel staan, laat een mens dink. Maar natuurlijk, dit was ook 'n oordeel, wat God uitgesprek het. So hierdie hele verhaal het te maak met 'n oordeel en met eindtyd gebeure. En hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. So hierdie konings oorwin oor hierdie ding. Dis soos die koninge van die noorde wat stamp teen die koning van die suide en hy vat hom. Maar daar is nog God se mense. Christus werk onder almal en as verlossing by mense wat in Babylon is, en daar is verlossing nog moontlik by mense wat buite Babylon is. Soos ek was nie lid van 'n kerk nie. Oho, ek was erg. Ek was koning van die suide tot die mag 10. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318, en hulle tot by dan hulle agtervolg. So hier kom hierdie verlossing, en hy trek uit, en hy neem die rol van God die Seun. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars en hulle verslaan en hulle agtervolg, tot by Hoba, wat noord van Damascus lê, en hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot, en sy goed teruggebring, word spesifiek genoem. Hier is een wat nog eerbaar was, hy gaan haal hom, hy bring hom, en al sy goed, ook die vroue en die manskappe, en na sy terugkomst van die oorwinning op Kedar Laomer, en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek, om tegemoet na die laagte Save, nou weer eens, fascinerend, hoekom hier? Dit is die koningslaagte, as ek in Sodom woon, en ek word weggevoer. En daar gaat iemand met my. En ek word verlos deur die polisie. Waarheen vat hulle my dan? Terug huis toe. Ek gaan nie huis toe nie. Hy gaan na die laagte Save. Dit is die koningslaagte. Die koningsvallei of die Kidronvallei. Bera. Lees ons hier in die kommentaar. Bera wat ontsnap het van die oorlog van Sidonvallei. Het berig ontvang van Abraham se oorwinning en het uitgegaan om hom te ontmoet met sy terugkeer. Hierdie ontmoeting het plaasgevind in die vallei wat eerstyds bekend was as Save en later as die Koningsdal. Hierdie blyk die Koningsdal te wees waarvan melding gemaak word in 2 Samuel 18:18. En as dit so is, kan dit moontlik geïdentifiseer word en die gees van profesie identifiseer dit so as die Kedronvallei. Nou raak het interessant. Later genoem die vallei van Jehoshaphat. Fascinerend. Nou kom ons gaan na die typologie. Hierdie vallei is geleë aan die voet van die berg Sion, wat David die tempel later gebou het. So het ons te maak hier met die type van Armageddon. Want kyk in die dag en in die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sê dit in Joel, sal ek die nasies versamel en na die dal van Jehoshaphat gaan aftrek. So Abraham vervul ook hierdie verlossingsaspek van die uiteindelike verlossing wat gaan kom. Om daar met hulle 'n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het en my land wat hulle verdeel het. Daar gaat hy en hy haal die minne van hom uit die mense uit en hy bring hulle tot op hierdie plek. En hier vind hierdie oordeel plaas. En dan gebeur groot dinge hier. Kyk nou na die verhaal soos hy om uitspeel. Genesis 14, 18 tot 24. En Melchisedek, die koning van Salem. Weer eens so 'n klein detailkie in die Bybel. Koning van Salem, nie Jerusalem nie. Want in die dag van Abraham was dit nog nie Jerusalem nie. Dit het eers later Jerusalem geword. So die Bybel is weer eens pynlik akkuraat in sy geskiedenis. Noem het Salem, want dis wat die naam was. Wat die priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Is daar 'n klokkie wat lei as jy hierdie woorde hoor? Brood en wyn. En om geseën en gesê, geseend is Abraham, deur God die Allerhoogste, die skepel van hemel en aarde. En geseend is God die Allerhoogste. Hier neem Abraham nou die rol van God se volk, en die priesterkoning kom, en hy neem die rol van Christus. So Abraham speel twee rolle in hierdie verhaal. Wat die vijande in die hand gegee, toe gee hy hom die tiende van alles. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jyself. Gee my die mense, maar neem jy die goed. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat iwe is nie. So dat jy nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. Niks vir my nie. Net wat die dienaars geëet het, en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deel neem. So hierdie verlossing, deur hierdie typologiese verlosser, wat kos het? Niks. Ek kan dit nie betaal nie, is verniet. My verlossing is verniet, is 'n geskenk. Maar dit gaan hoeveel vir my kos? Alles. Dis die paradoks, is verniet, maar dit kos alles. Ek moet nie meer wees wie ek was nie. So die woord hier, die almagtige God, El Elohim, Elion. Hoe spreek mense dit uit, Johan? Is alright so. Hierdie naam van God kom slegs hiervoor en in vers 22. Hierdie sterk, kragtige een. Melchisedek. Die priester koning van Salem sluit aan by die koning van Sodom om Abraham te verwelkom in die dag van Abraham. So lees ons in die kommentaar. En toe was het nog Salem of Shalem, vrede. En hy het die oorwinnaar geseën. Hebreërs vers hoofstuk 7 vers 2. Aan wie Abraham ook het tiende deel van alles gegee. Dankie tog vir hierdie vers, want anders was daar nog verwarring wie het tiende aan wie gegee. Hier is het baie duidelik. En dan die genealogie. Sonnevader, sonnemoeder, sonnegeslagsregister, sonnebegin van dae of lewenseinde. Jy weet, die priesters het noukeurig opgeskryf wat die geslagsregister is, want jy moet bewys dat jy kwalifiseer om aan die priesterdom te behoort. Behoort jy aan die regte stam, is jy gekwalifiseer. Maar daar was geen register van Melchisedek nie. Wie hy is, daar is baie spekulasie, ek wil nie spekuleer oor wie hy was nie, en wat hy was nie. Een ding is seker, hy is 'n type van Christus, daar was nie 'n register opgeskryf van hom nie, en hy is die priesterkoning. So let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie Abraham die aartsvader en tiende van die byt gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang het, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lende van Abraham voorgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. So hier was 'n stelsel wat klaar hierdie verhouding uitgebeeld het. Gees van profesie lees ons, God het homself nog nooit sonder getuie op die aarde gelos nie. Toe God Abraham gekies het, as die verteenwoordiger van sy waarheid, het hy hom uit sy land en weg van sy familie geneem en hom afgesonder. Hy het begeer om hom na sy eie beeld te vorm, hy het verlang om hom volgens sy plan te leer. As jy daai verhaal studeer van Abraham, dis daarom fascinerend. Hy kom uit sy gemakzone uit, hy gaan hier in hierdie woestyngebied in. Op sy eie gaan hy af. En daar gaan hy na Egypte, en daar kry hy teespoed, en dan hy typologie van die verbreking van die sewende gebod, en hoe dit saamskakel met die eindtyd, as 'n hele ander lesing daaroor. Ons het nodig om by sy voete te sit, ons het die wildernis ervaring nodig, net soos hy dit nodig gehad is. Christus moet verweef wees in al ons gedagtes, in ons gevoelens, in ons emosies. Here, wat wil jy hê moet ek doen? Sal ons natuurlike onafhanklikheid, ons selfvertroue, ons sterk eie wil verruil word vir die kinderlike onderdanige leerbare gees? Sal ons onvoorwaardelike gehoorsaamheid beoefen? In hierdie verhale van Abraham en Isaac, onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Al het hy dit nie verstaan nie, en hierdie typologie, die hele verlossingsplan, daai seun van Melchisedek, die brood en die wyn, wat hy gebring het, die liggaam en die bloed van Christus, in type, die hele verlossingsplan, vanaf die kruis, dwars deur tot die finale verlossing, deur die bloed van die lam, alles geskryf in die Ou Testament, en daai verhouding, daai gehoorsaamheid, daai vraag en die antwoord, hier is ek. Hoeveel van ons is bereid om dit te doen? Ek weet nie eens van een van die profete wat gesê het, hier is ek. Jesaja het dit gesê, op een kol het hy gesê, stuur my. Maar die ander, twas deur die bank, hulle het allemaal verskonings gehad. Is dit nie so nie? Ek self. ek is Jona. Julle kan baie seker daarvan wees, ek is Jona. Ek mor en mor al die pad, tot die walvis my inslik, daar aan die kant uitspoeg, en daar praat ek, en dan mor ek al die pad, en as die boompie, die skade weer afgekap word, dan mor ek nou eers. Dis hoe ons is, wanneer gaan ons leer? Wanneer gaan ons leer? Hierdie onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Johannes 17, gaan nie die hele ding lees nie. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ons is nou weer terug by die begin. As ons wil bestaan in hierdie laaste dae, en nie deur daai strydende koningsmagte iewers ingesluk word nie, maar waaragtig daardie is wat verlos word dwars deur tot die finale verlossing, dan sal ons 'n ander verhouding moet hê met die Here as wat ons tot dusver het. Dit sluit my definitief in. Ken ons hom? Hierdie woord is 'n interessante woord. Kinosko, ek weet ook nie om dit uit te spreek nie, maar hier sê dit, kinoseko. 'N verlengde vorm van 'n primêre werkwoord om te ken. En die aanname is volkome ken. Ken ons vir Christus kom volkome? In 'n groot verskeidenheid van toepassings met vele betekenis. To know absolutely in elke aspek, baie implikasies. Om te gewaar, te besluit, te spreek, seker te wees, verstaan. Verstaan ons Christus, wanneer dinge skeef loop, wanneer iemand beseer word, iemand verkrag word, iemand doodgaan, vra ons nie die vraag nie, het ons onvoorwaardelike geloof in Christus. Ek wil vir julle sê, ons gaan dit nodig kry. Nou die vraag wat ek het is, hoe maak ons kennis met iemand? Hoe leer ons iemand ken? Wat sou julle doen om iemand te leer ken? Dan sê hy, hy het gesê, spandeer tyd met daardie persoon. Mooi. Spandeer ons tyd met Christus. Doen ons dit? Doen ons dit werklik tot so mate, dat ons maak nie saak wat gebeur nie, sal reageer en sê, hier sê. En hoe bewys ek onvoorwaardelike gehoorsaamheid? Dis 'n mondvol. Hoe gaan ek dit regkry? Die antwoord is, die so seker te wees van daardie persoon se integriteit, dat ek hom volkome vertrou. Dis die enigste manier hoe ek onvoorwaardelik sal doen wat 'n ander persoon vir my sê, want my karakter is om nooit te doen wat iemand anders vir my sê nie. Skus, maak nie saak wie dit is nie. Dis my karakter. Maar hy moet seker maar 'n bietjie gebuig word. So, hoe kom ek by hierdie punt? In Johannes 2 vers 3, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. So ons is weer terug by die gehoorsaamheidsaspek. Dis arme wiel, jy kom net nie by hom verby nie. Sonde het te maak met die wet. Verlossing het te maak met die wet. Jy kan net nie van daai aspek verbykom nie. Die wet het te maak met die karakter van God. As ek sy karakter verstaan, die mini-kosmos wat hy hier vir my geskep het, om te wys, kyk, as jy ordentlike reëls en orde het, dan kan jy gelukkig wees. Nee, ons verbreek dit, ons het chaos op hierdie planeet. Moord, doodslag, verkrachting, almal bou mure rondom hulle huis, sit elektriese draad bo om, dis hoe die planeet lyk. Ek wil nie vir ewig op so 'n planeet bly nie. Wil julle? Onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Maar die mense soek dit nie. Gooi liewers die wet weg. En as dit nie goed genoeg is, gooi sommer Christus ook weg. Enigiets behalwe dit. So ek moet hom leer ken. Ons behoort aan hom, deur skepping en verlossing. Het hy nie genoeg gedoen, sodat ons onvoorwaardelike geloof in hom kan hê nie? Het hy nie genoeg gedoen nie? Jesaja 43 vers 1, maar nou so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vermeerder, o Israel, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Want jylle is, hoe gekoop, 1 Korintiërs 3, 8, 6 vers 20, dier gekoop. Verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle gees. Oeh, dis so moeilik. Onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Dink 'n bietjie, hoe? In die lichaam en die gees. Nee, die gees kan ek nog verstaan, maar lichaam is bietjie moeilik. Ek gaan nog verder daaroor praat. Julle is duur gekoop, moenie slawe van mense word nie, 1 Korintiërs 7 vers 23. Hier is een groot ding. Ek is nie myne nie, ek behoort aan iemand. En daai iemand het alles gedoen om vir my te wys en vir julle te wys dat hy betroubaar is, sodat ons onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan hom kan gee. Maar nee, ons luister liewers na mense. En as die mens my net een uitkom kans gee, vir alle predikant van die verhoog af, wat my net so 'n skuivergat gee, ach, ek kan nog doen wat ek voorheen gedoen het, dan vat ons om. Is dit nie so nie? Kyk maar 'n bietjie. Lukas, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, oor wat julle eet, oor julle liggaam, oor wat julle sal aantrek. Julle ken hierdie tekste. Want die lewe is meer as voedsel en die liggaam meer as klere. Onvoorwaardelike vertroue. Maak die saak of het swaar gaan, of jou werk verloor nie, of dit gebeur, of dat gebeur nie. Het ons daar die vertroue? Want ons gaan dit nodig kry. Het ons dit? Kyk na die kraaie. Hulle saai nie. Ja, hulle kom eet my goed op. Kyk na die lelies. Kyk hoe groei hulle. Die antwoord is plant maar 'n bietjie meer, nee. Het hulle ook iets het om te eet. Kyk na die lelies. Salomo was hy so geklee, nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi was, so beklee, hoeveel meer vir julle, klein gelowiges. Jy weet, die Bybel praat van hierdie dinge, maar ek wil nie, julle moet nou nie net na die teks kyk nie, julle moet in julle geestesoog, julle toestand plaas, soos wat die Bybel sê, soos het gaan wees. 'N tyd van benauwdheid, soos wat daar nog nooit was nie. Nooit. Julle stede gaan verdwyn. Daar gaan tsunamies kom. Het julle dit gesien op televisie? Julle stad net weg. Alles. Oeste, weg. Geld in die bank, weg. Dit is net 'n syfer. Kyk maar op die rekenaar. Môre kyk jy daar, staan daar. Nou, kan dit gebeur? Daar is 'n bankier hier so in die ja, kan gebeur. Ek self. Huis verkoop. Dis nie so lank gelede nie. Huis verkoop. So weet, mens maak mos maar so. Jy verkoop huis en koop aan die ene. En die geld vir die huis, ek kry dit. Nou moet ek die aan die ene betaal, maar eers oor 2 maande. Wat maak jy met die geld wat jy nou net gekry het, wat jy nou moet weer betaal op iets anders? Jy beleer dit in die bank, het jy dan 'n paar cent rente kry in die tyd. Oeh, dis lekker. Beleer dit in die bank, paar cent rente. Kry 'n brief van die prokureur, transaksie is deur, betaal oor. Hie, gaan oor, hulle sê geen fondse nie. Hallo. Gaan bank toe en sê, skoon my, hier is my strookie, ek het dit inbetaal, en as baie geld. Skies meneer, die strookie beteken niks nie. Huh? My mond val op tot op die grond. Hy beteken niks nie meneer. Hoekom nie? Hy kan vervals wees. Hoe weet ons, hy is een echte document, het kan een goeie vervalsing wees. Het is makkelijk om een bankstaat in die handen te kry, en een stempel te kry, en om daar op te sit. Die document beteken niks nie, jy het nie geld nie. Kan gebeur. Vooral as daar iemand is wat wil sorg dat het gebeur. Sê die Bybel, het kan gebeur. Absolute vertrouwe, het ons het of het ons het nie? So om die story klaar te maak. Ek moes vir 3 maande een lening neem van die bank, rente betaal op die lening, die ding betaal totdat hulle die geld uiteindelik in iemand anders se bankrekening opgespoor het, een bankfout, en toen nog 3 tot 4 maande wacht, tot hulle die rente wat hulle gevra het, weer terugbetaal het, want hoekom moet hulle nou rente terugbetaal? Sien, dit kan gebeur. Maar, jy weet, dit is maar klein ding. Absolute vertrouwe, en aan die einde van die tyd, gaan het nog erger wees, ons sal moet leer om geheel en al afhankelijk te wees, en volkome te vertrou, omdat alle aardse ondersteuning afgesny gaan word. Dis die realiteite. In die laaste groot konflik lees ons in die geest van profesie, van die stryd met Satan, san hulle wat getrou is aan God, sien hoe elke aardse ondersteuning afgesny word, omdat hulle weier om sy wet te verbreek. In gehoorsaamheid aan aardse magte sal hulle verbied word om te koop of verkoop. Daar sal uiteindelik beveel word dat hulle doodgemaak word. Bestaan die wetgewing al ja of nie? Absoluut. Dit staan onder terrorisme wetgewing. Jou bankrekening word gevries, jou geld is weg. Die Vatikaan het klaar aangekondig ambtelik dat enige iemand wat die Vatikaan kritiseer, 'n terroris is. So, daar sê. Maar in die gehoorsaamheid word 'n belofte gegee. Hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Het ons daai vertroue? Het ons genoeg oefening? Alle aardse ondersteuning? Opgegaarde rykdom sal binnenkort, wat sê die geest van profesie? Waardeloos wees. Wanneer die bevel uitgereik word, dat niemand sal koop of verkoop, behalwe hulle wat die merk van die dier het nie, sal baie middele van geen nut wees nie. God roep ons om nou, om alles in ons vermoë te doen, om die wêreld te waarsku. Tyd is kort. Die tyd wanneer ons nie sal kan koop, verkoop teen enige prys is om hande. Die bevel sal binnenkort uitgereik word, wat mense sal verbied om te koop of verkoop, behalwe hulle wat die merk van die dier het. Jy weet, ek kyk so na die wêreldnuus, en ek sien die Europese parlement wat sondag wetgewing wil inbring, ek sien hoe die staat Dakota sondag wetgewing inbring. Ek sien hoe Rome sê, dis nie teen kerk en staatvereniging nie, dit is ekonomiese maatreels wat noodsaaklik is. Dis baie interessante tye waarin ons lees. Die laaste groot konflik van die stryd met Satan, sal hulle wat getrou is aan God sien hoe elke aardse ondersteuning afgesny word, omdat hulle weier om te gehoor te gee aan die insettinge van mense. En Satan sê, uit vrees vir die gebrek aan voedsel en klere, sal hulle by die wêreld wat die wet van God oortree aansluit. Die wêreld sal geheel en al aan my heerskappy onderworpe wees. Ons is daar. So wat is 'n Christelike lewe dan? 'N Christelike lewe is 'n lewe wat aanvaar dat ons gered is in Christus. En as ons gered is in Christus, en ek sien die verlossingsplan wat uitgevoer is in elke detail en voorspel is in die Bybel, in letterlike terme en in profetiese terme en in tipologiese terme, kan ek dan nie vertrou dat die res ook waar is nie en dat die finale verlossing wat in Openbaring en in tipologie uitgebeeld word, ook gaan plaasvind. As ek nie daai vertroue het nie, is ek nie waardig om 'n sewende dag Adventist te wees nie. Ek is nie waardig nie. So hoe lyk ons lewe? Kom ons vra die vraag. kan ons eerlik waar sê, kom wat wil, ek kan my losmaak van alles. Kan ons dit sê? Hy wat nie genoegsaam geloof in Christus het, wat hom laat glo dat hy hom kan weerhou van sonde nie, het nie die geloof wat hom toegang sal gee tot die koninkryk van God nie. Dis 'n bomstelling daai. As ek nie eens glo dat hy my van sonde kan vrymaak nie, hoeveel te meer gaan ek nie die res glo nie. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? So laat dan ook die wat volgens die wil van God lê, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. En ons het nodig om te vra, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut die binneste van my vaste gees. Ons het dit nodig. Werp dan julle vrymoedigheid wat in groot beloning het nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig, en hy wat kom sal kom, en hy sal nie versorm nie, maar die regverdige sal uit die geloof lede. By ons is daar geen onttrekking tot verderfis nie. Ons sal hierdie tekste moet internaliseer. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel. Ek spreek nie tot julle kinders wat die onderwysing van die Here julle God nie geweet en nie gesien het nie, sy grootheid, sy sterkte hand en sy uitgestrekte arm. Ek glo, dit gaan moeilik raak. Ons is nie gered op grond van die feit dat ons aan hierdie geloofsgenootskap behoort nie. En wat hy vir julle in die woestyn gedoen het, toe julle aankom by hierdie plek, en wat hy aan Datan en Abiram, die seuns van Eliab, die seun van Reuben gedoen het, daar's vergeldings. Ja, maar as ek vertrou in die Here, ek hoef nie bang te wees vir hierdie dinge nie. Maar as julle tonne sonne tigtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders. So ons moet ons self maar onderwerp aan hierdie dinge. So ons het almal die suiweringskrag van Christus nodig om sy beeld in sy beeld herskep te word. Die goue reël is die beginsel van ware hoflikheid. O, wat 'n strale van sagtheid en skoonheid het daagliks uit die lewe van ons Verlosser verskyn. Watter soetheid het daar uit sy teenwoordigheid gevloei. Jy weet, ons maak dikwels staat op ons teologiese kennis en ons verhef onsself bo die wat daar buite is. Met watter reg? Die bietjie kennis wat ons ekstra het en waar ons miskien dinge beter verstaan, maak dit ons beter persone? Nee, die gevaar bestaan dat ons nog, nou ja, dink ons is kaas. Psalm 71 vers 21, vermeerder my grootheid en wend u om en troos my. Dit is interessant, daai vermeerder my grootheid. Die Bybel sê op 'n ander plek, u nederigheid maak u groot. So grootsheid in die Bybel is nie in die sin van magtig wees nie, dis nederig wees. Die mees waardevolle verhandeling oor etiket wat ooit geskryf is, is die kosbare instruksie wat deur ons Verlosser gegee is, deur die uitspraak van die Heilige Gees deur die apostel Paulus. Woorde wat onuitwisbaar in die geheue van elke menslike wese, jonk en oud, geskryf behoort te word. Ons gaan dit nie eens lees nie. Julle ken dit. Die liefde is wat? Lankmoedig. Vriendelik. Hy is nie jaloers nie, praat nie groot nie, hy is nie opgeblase nie. En dit staan bo profesie en bo kennis en bo alles. As ons nie toelaat dat hy ons verander nie, dan is ons geloof te vergeefs. Gekombineer met sy sagmoedigheid is sy krag. En dit is baie belangrik. Weet, die wêreld wil graag hierdie sagte, papperige Christus hê, wat alles vergewe en alles toesmeer. Is die tipologie in harmonie daarmee, ja of nee? Nee. So hoekom sal die werklikheid dan in harmonie daarmee wees? Kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Ek moet sy karakter ken, ek moet nie om dienheid vrees nie, ek wil nie om dienheid vrees nie. Ek was 'n ateïs oor die teologie van die hel. Ek het nie die knie gebuig as gevolg daarvan nie. Ek het reguit vir hom gesê, gaan bars, ek stel nie belang in jou nie. So vrees gaan niemand dwing om Christus te volg nie. Net die liefde. Net die liefde. En as die liefde dit nie kan doen nie, gaan vrees dit ook nie doen nie. So watter vertroue het ek nodig? Wat se tipe vertroue het ek nodig? Ons noem net so 'n paar name. Hanna. Het sy vertroue gehad? Stel julle voor, sy gee daai kind oor in die hande van 'n priesterskap wat so afvallig is dat mense verkrag word deur hierdie priesters, die vleis gesteel word uit die vleispotte en sy gee hierdie kind in daai omgewing in. Met absolute vertroue dat God hom gaan beskerm. En Samuel word groot en hy word die beeld van Christus as profeet in daai Ou Testamentiese tyd. Dis 'n vertroue. Het ons die vertroue van Hanna? Ons het nodig om aan Christus vas te hou soos Rut aan Naomi, Elisa aan Elia, Jakob aan die engel en sê ek sal u nie laat gaan voordat u my seën nie. Ons is maar net lewende menslike agente wat afhanklik is van God, sê die gees van profesie. Deur geloof en sekerheid en vertroue in God te hê, het ons alles. En God sal nooit ons vertroue verraai nie. Dan pragtige dinge wat sy skryf. Ons moenie angstig wees oor wat Christus en God van ons dink nie, maar oor wat God van Christus ons plaas vervanger dink. Martin Luther sê, die duivel, hy kan my soos 'n veertjie omwaai. Al wat hy doen is voor my staan en 'n lang lys van my sondes aframmel en ek is plat op die grond, uitgeslaan soos wanneer Jericho se hou van Kali knoetse gekry het, net die lip bewe nog. Is nie so nie. Maar as hy met daai selfde aantuigings kom en hy gaan na die regte hand van die Vader, hoeveel aantuigings gaan staan? Want hy kan hom nie omblaas nie, hy kan hom nie wegpoets nie. So die kruis is waar die antwoord lê. Dis waar ek sien waaroor dit gaan. Die kruis van Golgotha spreek tot ons in krag en verskaf 'n rede hoekom ons in Christus nou moet lief hê en hoekom ons hom eerste en laaste en bo alles behoort te stel. Hier lê die antwoord, aanskou hom. Legioene van engele kon hy geroep het. Hy kon hom verpletter het, sy vyand. Hy kon hulle weggevee het, soos wat hy tsunami die noorde van Japan weggevee het. Maar hy het nie. Hy het kruis toe gegaan. En ek het 'n preek waar ek sê, die almag van God, daai mag wat hy het om te vernietig, weg. Dis nie oor hy wen het nie. Hy het oorwin in die kruis. En dis hoekom ek hom vertrou. Ek kan die ander gode van die wêreld kan ek nie vertrou nie. Want hulle wag net tot ek 'n fout maak en dan sal hulle my wegvee. Maar nie Christus nie. Hy sal agter my aangaan en hy sal my nie los nie. As ek eintlik verlore gaan gaan, dan gaan dit my eie skuld wees. Absoluut my eie skuld. Hy het die prys betaal. Hy is die een. Kyk na Golgotha, leer die lesse van sagmoedigheid. As jy God vertrou, sal die beproewings altyd 'n seën blyk te wees en dit sal jou geloof versterk en suiwer. Hoe sê my vriend altyd vir my in Engels, trials when seen as educators will produce joy. Dit is nie altyd so maklik om dit te glo nie. En deeglike en volkome vertroue in Jesus sal die korrekte kwaliteit aan die godsdienstige ondervinding verleen. Buiten hierdie ondervinding is daar niks nie. Lees ons in Manuscripts Release 16. Hy is die Sondag se enigste hoop. Geloof, hou vas aan Christus, vertrou in hom. Dit sê, hy is lief vir my, hy het vir my gesterf, ek aanvaar die offer en Christus het nie vergeefs vir my gesterf nie. Nog laaste puntjie. Het is nie genoeg om net te glo nie. Daar is 'n soort oortuiging wat geheel en al onderskei word van geloof. Duivels glo ook. Duivels glo ook. Het gaan my nie red nie. Hierdie verhouding moet anders wees. Dit moet wees in die almag van God. Dit moet wees in sy krag. En daar gaan ek oorwin. Waar dan nie net geloof in God se woord is nie, maar onderwerping van die wil aan hom, waar die hart aan hom oorgegee word, is die emosies aan hom verbind, daar is geloof. So ons kom weer by die punt, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En hy wat sê, het my lief en bewaar nie my gebooie, so leen aan die waarheid is nie in hom nie. Kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom, ek sal toch my wandel voor sy aangesig bepleit, sê Job. Samuel sê, die weg van God is volmaak, die woord van die Here is gelouter, hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. David skryf, en hulle wat die naam ken, sal op u vertrou, omdat u, die wat u soek, nie verlaat nie, o Here. En hy sê, die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat in hom skuil, hoef nie te boet nie. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Niks. Daar is niks wat ons kan skei nie, geen mag, niks. En dit is die ewige lewe dat u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde en wie ons die verlossing het deur die bloed, naamlik die vergifnis van sondes. So broeders en susters, hier is die punt. Die tye waarin ons leef, die koerante, die televisie, die nuus, sê vir ons, die tyd is naby. Stem julle saam? Het ons daai vertroue wat ons nodig het? Vir wat kom? Ken ons hom? En as alle aardse dinge afgesny word, gaan ons sê, hy sal ons deurvat, want hy het so beloof. Dis wat ons nodig het. En ons het dit nou nodig. En mag die Here ons die krag gee. Want alles is nie pleis, selfs in ons eie geledere nie. En ons gaan 'n paar dinge aanspreek en kyk na die toestand van ons kerk. Maar een ding is seker, ek wil hê julle moet weet, Christus het 'n bruid. Dit is maklik om Christus lief te hê, dit is nie so maklik om die bruid lief te hê nie. Maar hy het 'n bruid. En dit sê in Openbaring, en die gees en die bruid sê, kom. Hy doen niks afsonderlik van sy bruid nie. Hy het 'n bruid. En ons is deel van die bruid. Mag die Here vir ons die geloof gee om by die bruid te staan, al kom daar 'n skudding. En dit het te maak met my verhouding. So kom ons werk daaraan, kom ons bid. Hemelse Vader, ken ons U. Het ons daardie vertroue wat nodig is om te staan, al val 1000 by ons sy en 10,000 aan ons regterhand. Ek bid, Here, dat U vir ons daai vertroue gee en dat U ons die krag sal gee om in alle aspekte gehoorsaam te wees aan die een wat ons geskep het en verlos het. In Jesus naam.